ыңғай болған қоршауда мен үнсіз қамалып, шыға алмай түсініксіз себеппен мен қалдым өкпелеме. Солай болды таңдауым. Айналаның сөз ойларым мазамды алып, біреулерге қылығым мен жаға алмадым өкпелеме. Солай болды таңдауым. Берген мүмкіндікті қолдана алмасам, енді еркіндікке шыға да алмасам, сонда бұл өмірде айтшы мен кім болғаным. Арманға жетуге әрекет қылмасам, қолдан келген істерді жасай алмасам, сонда бұл өмірде айтшы мен кім болғаным. Адамдардың санасында тура не барын белгісіз себептермен мен біле алмадым өкпелеме. Солай болды таңдауым. Ойлардың арасында сөзім қамалы, қысылғаннан барарға да орын таппадым өкпелеме. Солай болды таңдауым. Берген мүмкіндікті қолдана алмасам, енді еркіндікке шыға да алмасам, сонда бұл өмірде айтшы мен кім бол. Жетуге әрекет қылмасам, қолдан келген істерді жасай алмасам, сонда бұл өмірде айтшы мен кім мүмкіндікті қолдана алмасам, енді еркіндікке шыға да алмасам, сонда бұл өмірде айтшы мен кім болғаным. Арманға жетуге әрекет қылмасам, қолдан келген істерді жасай алмасам, сонда бұл өмірде айтшы мен кім болғаным.